Oke. Harusnya pakai ini ya tadi. Ya udahlah. Ini kira-kira jantung saya kena kanker enggak nih ntar? Oke. Mata kuliah kita namanya metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian 1. Metodologi penelitian. Penelitian itu dalam bahasa Inggrisnya disebut research ya, research. Kemudian ada juga yang study gitu ya. Itu ya mungkin kedepannya itu akan saya pertukar-pertukarkan aja. Jadi pada dasarnya itu ya sama-sama aja gitu. Nah, penekanannya sekarang adalah gini. Sebenarnya riset itu apa sih? Riset itu apa sih? Orang banyak salah paham ya, apalagi ketika ditanya gitu ya. Ketika ditanya riset itu apa sih? Dia langsung membayangkan suatu laboratorium. Itu kan riset nih. Suatu laboratorium, terus perisetnya atau researchernya itu selalu dibayangkan memakai jas putih gitu kan. Terus ada labu Elmenyer, terus ada tabung raksa dan seterusnya gitu. Kalau dalam konteks penelitian kimia atau penelitian fisika atau penelitian biologi itu masih cocok gitu. Tapi dalam konteks penelitian sosial itu jadi nggak nyambung gitu. Peneliti sosial pakai just lab kayak gitu. Di Indonesia lagi nelitinya. Tengah hari lagi. Yakin lo gitu kan? Kepanasan gitu kan? Nah, sementara kalau misalnya diperhatikan juga, riset itu selalu dianggap sebagai suatu kegiatan yang serius sekali. Serius sekali. Sehingga akan ini persoalan gini. Sekarang jadi isu adalah gini. Apa yang dipelajari di perkuliahan dianggap selalu punya gap dengan apa yang nanti dikerjakan di dunia kerja. Selalu gitu kan? Selalu gitu isunya. Padahal kalau misalnya dari sudut pandang saya, ini terjadi karena pada saat berkuliah, materi perkuliahan itu hanya sampai pada level bagaimana saya bisa lulus UTS dan UAS. Tidak diambil insight-nya. Misal, contoh ya. Ada orang udah belajar nih psikologi. Psikologi umum gitu ya. Psikologi umum 1, psikologi umum 2. Terus masih bisa tuh di kepala dia. Ada logika kayak gini. Bahwa kepribadian orang itu bisa diukur dengan sidik jari. Masih ada tuh di kepalanya kayak gitu. Berarti kan dia apa yang dia pelajari di psikologi umum 1 dan psikologi umum 2 gak insightful kan? Dia masih bisa percaya sama kayak gitu. Ketika dia nonton Uya-Kuya gitu ya. Wah ini beneran nih hipnotis nih, bener nih. Hipnotis nih bener gitu. Masih bisa gitu, masih bisa dia dipengaruhi seperti itu. Padahal dia udah kuliah psikologi umum, psikologi umum 1, psikologi umum 2. Ya kan? Berarti kan, nah terus masih nyalahin nih gitu. Apa yang jadi kita nggak usah ngomongin di dunia kerja nih, di dunia kehidupan sehari-hari aja masih kayak gitu gitu. Jadi apa yang dipelajari dengan apa yang terjadi di dunia nyata itu kayak nggak ada linkage, nggak ada hubungannya. Padahal kalau misalnya kita bisa mendapat insight dari apa yang kita pelajari, maka sebenarnya pasti ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Misal di dalam konteks ini saya ngomongin riset, apakah selesai dari mata kuliah ini tujuannya apa? Agar bisa menulis? Enggak. Tadi itu tujuan tugas, bukan tujuan mata kuliah ini. Tujuan mata kuliah ini adalah agar kita semua yang mempelajarinya bisa berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah ya. Bukan menulis ilmiah, tapi berpikir ilmiah. Apa itu berpikir ilmiah? Nih, sekarang lagi beredar nih, corona, isu corona. Ya kan? Corona itu bukan kasusnya yang jadi ketakutan, isunya gitu. Emang gila ya gitu. Ada nih warga Depok 2 orang nih kena isu corona. Kena kasus corona. Ya. Benar kan itu kan, confirm kan corona. Tapi ngelihat orang Depok batuk-batuk, kita udah waduh. Iya kan? Benar enggak? Ini kan berarti kan cara berpikirnya kan ngaco nih. Maksud saya gini, emang kamu dalam hidup kamu nih, dalam belasan, misal kamu udah 18 tahun ya hidup ya, 18 tahun hidup kamu, emang kamu gak pernah ngeliat orang Depok batuk? Gak pernah emang? Iya, tapi kan maksud saya gini loh, kan gak semua orang Depok kena corona. Iya kamu kan?
Iya.
Orang Depok ya? Lihat ya, lihat. Lihat. Kalau kita berpikir dengan tenang, dengan rasional gitu ya, kita akan sampai pada kesimpulan begini. Corona, kalau cukup detail ya informasinya kita pelajari, corona itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Asalkan, nah ini ya, asalkan. Asalnya ada asalnya loh. Asalkan kekebalan tubuh seseorang itu terus terjaga. Yang membuat dia fatal adalah kekebalan tubuhnya anjlok. Salah satu yang menyebabkan kekebalan tubuh anjlok, stres. Jadi persoalannya gini nih. Wah, corona nih. Tapi bisa kan masker? Tuh udah stres tuh. Justru orang-orang yang seperti ini nih yang akan lebih mudah terkena. Gitu loh. Semakin kamu stres, semakin kamu cemas, semakin anjlok nih kekebalan tubuh kamu, semakin mudah pula lah kamu terpapar flu. Flu biasa. Dan flu yang mungkin corona. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya kita melihat dari apa namanya? Kalau misalnya kita melihat dari statistik ya, orang yang terkena corona itu sekarang kan hampir 83 ribu tuh ya di seluruh dunia. Paling banyak itu di Cina, 70 ribu lebih. Artinya sisanya itu tersebar tuh. Tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini kalau misalnya dibikin metafornya itu kayak gini nih. Kemungkinan yang kamu kena corona kalau kamu ada di Indonesia, ya. Yeah. Kalau kamu di Indonesia, itu lebih kecil dibandingkan kamu dapat lotre dengan hadiah 5 miliar. Ini kamu ikut lotre nih, 5 miliar judi online aja. Judi online. Selesai judi online di Instagram. Kamu akan melihat video-video yang berisi perempuan-perempuan. Gitu. Ini enggak bisa dia. Jadi kalau ini enggak direkam nih pasti lebih ngeri lagi ya. Kalau enggak, oh langsung. Nantilah gitu ya. Nanti ya, tahan dulu ya. Dia langsung search ya. Keluar foto Tara Basro ntar. Nah. Jadi itu kita ikutan judi online ya, hadiah 5 miliar. Lebih mungkin menang itu daripada kena corona. Kayak gitu tuh peluangnya kita kena corona itu ya. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya dibandingkan berapa persen dari orang yang terkena corona sudah meninggal? Sebagian besar yang sudah meninggal yang terkena corona itu adalah orang-orang lansia. Kalau kamu merasa udah lansia belum? Atau mental kamu sudah lanjut usia? Mental. Jadi tidak semengkhawatirkan itu gitu. Yang jadi mengkhawatirkan adalah kondisi ketika orang mengalami panik gitu ya, sampai dia mau beli masker harganya sampai jutaan. Saya bilang tadi cara berpikir ya. Belajar metodologi penelitian itu ujungnya bukan ya, kamu tidak diharapkan jadi peneliti, enggak, tapi kamu cara berpikirnya bagaimana, berubah enggak? Kalau cara berpikir kamu belum berubah, berarti kamu enggak dapat insight di kuliah ini, sampai nanti akhirnya kamu kesimpulan gini, ah ngapa kuliah mah buat apa, enggak ada gunanya gitu. Karena apa? Karena kuliah dianggap sebagai apa? Sebagai ajang sertifikasi manusia nih, masuk kuliah dapat sertifikat namanya ijazah. Udah gitu doang. Bagaimana proses di sana, bagaimana cara berpikirnya, ya. Bagaimana teori digunakan? Nihil. Enggak insightful. Sama dengan ini. Kalau kalian setelah ikut mata kuliah ini berpikirnya tetap aja seperti biasa. Mudah takut, mudah cemas gitu kan. Gampang parno gitu. Kemudian suka bias gitu kan, misalnya nih. Tapi kan misalnya masih ngelihat orang Papua gitu. Ngelihat orang Papua dari jauh gitu. Wih, serem ah gitu. Kayaknya dia mau merampok saya nih gitu. saya pernah kasih studi kasus, ya kan? Nah, saya tanya deh sekarang. Kamu saya tanya ya. Kamu naik angkot udah berapa tahun yang lalu kamu naik angkot terakhir kali? Oh, sering masih naik angkot nih sekarang. Oke. Kamu pulang dari kampus naik angkot jam 9 malam. Posisinya di angkot itu cuma kamu sama supir doang. Ya kan? Terus angkot berhenti di pinggir jalan karena ada 3 orang mau naik. Satu kayak orang Ambon nih masuk. Wah, orang Flores nih masuk. Terakhir orang Papua. Apa yang kamu rasakan? Deg-degan kan? Deg-degan pasti. Aduh, mampus gua. Tinggal menunggu aja nih, Di. Tinggal menunggu saja ini. Kamu mulai megang-megang handphone untuk terakhir kalinya. Iya. Karena di kepala kamu ada bayangan-bayangan kan, ada informasi yang lampau bahwa 3 etnis tersebut adalah orang-orang yang debt collector gitu. Suka mabok gitu kan, suka kekerasan, preman dan seterusnya. Padahal belum tentu. Karena kamu enggak punya teman aja orang Papua, enggak punya teman aja orang Flores, enggak punya teman orang Ambon. Enggak pernah ngobrol bahkan gitu. Jadi ketika ada stimulus itu jadinya takut. Tanpa mengkonfirmasi lagi, tanpa mengklarifikasi lagi nih. Gitu. Kira-kira itu adalah poinnya ya. Itu adalah poin mata kuliah. Nah, di sesi ini kita akan ngomongin tentang science ya. Kemudian science itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Ada sebenarnya perbedaan. Apa sih beda ilmu, beda pengetahuan, beda ilmu pengetahuan? Itu rada-rada absurd juga ya. Kenapa sains diterjemahkan oleh bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan? Padahal, nah ini, padahal ilmu itu ada akar katanya dari bahasa Arab. Artinya adalah pengetahuan. Ilmu, sementara orang yang mengetahui namanya alim kan? Atau alim ulama. Berarti itu orang yang mengetahui, orang yang memiliki pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan. Ilmu artinya pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan.
Ilmu pengetahuan-pengetahuan.
Ya, makanya saya bilang absurd. Ilmu pengetahuan itu absurd. Terjemahan yang kurang baik lah gitu. Tapi ya udahlah, kita nurut aja. Ya kan? Nurut aja sama KBBI. KBBI itu adalah kitab yang tidak boleh dibantah oleh kita. Dewan bahasa aja yang merevisinya, enggak apa-apa. Nah, science pertanyaan dan bagaimana menjawabnya. Jadi kita akan bahas pertama sejarah dari sains ini, sejarah dari ilmu pengetahuan ini. Kemudian bahwa sebenarnya yang paling penting dari sains itu adalah bukan jawabannya, tapi pertanyaannya. Ya, sains itu berkembang bukan karena dia bisa memberikan kita jawaban. Sains itu berkembang karena dia memacu kita untuk terus bertanya. Ya. Kalau orang udah berhenti bertanya, maka sains tidak akan berkembang. Jawaban tidak akan muncul kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kan? Nggak ada yang nanya, misalnya, kira-kira kalau misalnya manusia bikin gedung yang tinggi, sampai setinggi apa sih mentoknya? Nggak ada yang nanya itu. Maka tidak ada jawabannya, kan? Misalnya Burj Khalifa, itu udah sampai 1 kilo tuh. Ke atas ya, 1 kilo ke atas. Kebayang tuh kalau misalnya liftnya mati, ada orang nyangkut di lantai paling atas. Turunnya gimana tuh? Jalan kaki kan? Lumayan kan itu kan? Terus ternyata dia pingsan di atas, berarti harus dijemput. Naik dong, kok turun sih? Kan dijemput. Oh iya, naik turun lagi, waduh. Bayangin ini udah pusing ya, 1 kilo loh. Jangan dibayangin, harus kita coba aja ke sana ya. Amin kan dong. Amin paling serius ya. 1 kilo. Atau misalnya gini, kamu kalau misalnya waktu Popsi kemarin ya, waktu Popsi kemarin itu ada yang banyak tendanya ada nyamuk nggak? Ada kecoa. Nah, kecoa ada nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam tenda.
Juga banyak sih ada.
ada ya. Gini, bayangkan kalau misalnya di dunia ini nih, di dunia ini, oke, nggak ada lagi nyamuk. Nyamuk nggak ada, punah gitu. Kan maksudnya binatang yang punah udah banyak nih. Kan nyamuk bisa ikut menyusul kan? Yang lain ke alam baka gitu. Badak bercula dua hampir punah, ya kan? Harimau Jawa udah punah. Harimau Bali 1930 udah punah. Harimau Sumatera nyusul teman-teman sepupunya tadi. Gitu kan? Kan sepupunya tuh. Harimau Sumatera sepupunya harimau Jawa dan harimau Bali. Yeah. Ponakan deh kalau kan enggak suka sepupu. Yeah. Tidak saintifik, iya-iya mulu. Nah. Kalau misalnya ya, kalau misal ada yang bertanya gini. Apa yang terjadi kalau misalnya nyamuk enggak ada? Apa efeknya? Enggak ada DBD. Oke, itu hal yang positif ya. Enggak ada DBD. Terus enggak ada malaria? Ada enggak hal buruk yang terjadi? Oke, ekosistem apa spesifiknya? Cicak jadi kelaparan. Oke, cicak menyusul punah. Karena dia mulai bingung. Cicak-cicak di dinding tuh enggak relevan lagi kan? Diam-diam merayap datang seekor. Datang apa ya gitu. Datang seekor nyamuk. Hap, ternyata enggak halu gitu. Akhirnya dia hanya menangkap bayangan-bayangan masa lalu kan. Iya dong. Kan di masa lalu ada nih nyamuk, sekarang enggak ada lagi. Tangkap terus. Akhirnya kenyang angin mati. Iya kan? Cicak selesai. Terus apa yang terjadi? Ya makanya oh gitu logikanya itu repot ya. Ujung-ujungnya manusia nih ya, kebingungan. Apalagi yang bisa kita makan gitu. Cicak tidak ada, nyamuk tidak ada. Oke. Nah, jadi nah itu muncul kan? Munculnya namanya apa? Hipotesis. Hipo artinya lemah, tesis pernyataan. Hipotesis adalah jawaban sementara, karena dia lemah, jadi sifatnya sementara, untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Misal, ahli biologi yang bilang begini, kalau misalnya lebah itu punah, lebah itu hampir punah sekarang, sebagai informasi ya, lebah itu hampir punah. Ketika lebah punah, semua pertanian buah-buahan di dunia hancur. Karena tidak ada penyerbukan lagi. Petani mana yang rajin? Wah. Mungkin. Demi apa? Demi kita makan jeruk, makan apel gitu kan? Kenapa? Kenapa gak bisa kayak gitu? Karena bunga jantan ada di mana? Bunga betina ada di mana? Kan pohon itu kan bukan kayak tangan kamu sama tangan dia yang bisa ditarik begini kan? Wah, di sana ada bunga jantan. Oke, kita copot dulu pohonnya. Gak bisa kan? Dicopot pohonnya mati dong pohonnya. Kalau bunganya yang dicopot, ya gak ada gunanya juga sampai ke sini. Jadi itu akan terjadi kehancuran. Itu kalau lebah ya, tawon lebih tepat. Tawon. Semut juga ada yang memprediksi seperti itu. Kalau semut gak ada nih punah gitu kan. Karena orang kesel, semut banyak nih, kita bikin kapur ajaib gitu kan. Jadi seluruh permukaan bumi ditaburi kapur ajaib gitu. Bagus kapur ajaib itu kan bikin mati semut kan. Dunia juga habis juga. Dunia ini hanya aman kalau manusianya mati semua. Kebalik gitu loh. Ini manusia nih dikasih bagus, kapur bagus satu-satu. Kan mati juga tuh. Malah dunia ini menjadi lebih aman. Ekosistemnya kembali seperti semula gitu ya. Beruang kutub jadi gemuk lagi gitu kan. Ikan salmon tidak khawatir lagi gitu kan. Kalau sama ini kan ikan salmon dari laut nih. Mau bertelur dia kan ke hulu sungai kan. Dia mau bertelur nih, niatnya tuh udah baik kan. Mau bertelur lah. Iya dong, bertelur untuk melanjutkan kehidupan kan. Tapi nih si manusia homo sapiens ini malah nangkap-nangkapin. Kan nih, maksudnya gini loh. Prinsip kan gini nih. Dari laut nih ke sungai itu kan ke atas kan. Sementara kita tahu sama tahu ikan gak punya tangan. Kan gak punya tangan. Kan dia harus ngelompat kan. ngelompat, begitu dilompat tangkap set. Masukin. Sampai ke Ranch Market, sampai ke Farmers Market, sampai ke panci saya gitu. Padahal niatnya kan bukan untuk makanan kita kan, untuk bertelur. Makanya kalau manusia enggak ada, malah ekosistem baik. Tepuk tangan buat manusia. Orang-orang yang merusak dunia ini. Jadi kita tidak perlu Thanos ya, kita perbanyak saja manusia. Nah, udah, kalian ini ya produksinya itu, produksi manusia. Nah, kita mulai dari sini. Ya, kita mulai dari sini. Sebelum kita mulai membahas sains, kita harus mulai membahas bagaimana manusia di awal keberadaannya di bumi ini hidup. Ya. Bagaimana cara hidup? Karena cara hidup menentukan nanti nih apakah manusia bisa akhirnya sampai kepada berpikir saintifik atau enggak. Karena cara hidup. Jadi cara kita berpikir itu sangat terkait dengan cara kita hidup. Kalau kamu orangnya mageran. Ya. Mager gitu. Mau bergerak dikit udah PW gitu. Ayo dong bergerak, terciptalah remote. Remote TV. Apa sih susahnya dari duduk nih? Berapa langkah sih? Paling 5 langkah sampai kan? Tukar Indonesian Idol nih, Tiara nih lagi nyanyi. Tiara. Liodra ganti yang lain enggak bagus. Menang lagi gitu kan. Cuma 5 langkah. Tapi kemales. Cara hidupnya adalah cara hidup bermalas-malasan, rebahan. Terciptalah remote. Aduh, panas nih gitu ya. Panas. Dulu kan orang panas nih. Apa yang dilakukan orang? Begini kan? Mas kipas kan? Malah bahkan gini doang nih. Nih. Kan gini doang. Cuman engsel ini doang loh. Nih. Gini doang. Enggak juga, enggak mau. Saya bisa enggak saya gini aja gitu kan? Nih, gimana? Kalau kondisi saya mau lagi pedikur gimana kalau manikur? Kan enggak bisa gitu kan? Enggak bisa begini gitu kan? Kecuali raja bisa bayar orang buat menggini-giniin dia. Aduh, gimana nih? Aduh, udahlah bikin aja deh. Kipas angin awalnya kan? Kipas angin kurang nih, cuman angin doang gitu kan? Maksudnya saya kalau dia ada di gurun pasir, kipas angin itu hanya menciptakan panas baru gitu loh. Kok makin panas gitu kan? Kalau kamu gak percaya, kamu bisa ke warung sate. Ada kipas angin kan? Emang adem di situ? Enggak kan? Berarti kipas angin gak ngefek kan? Buat mengademkan suasana. Muncul AC. Ya kayak gitu. Cara hidup kita mempengaruhi cara kita berpikir. Cara hidup kita bukan cara kita berpikir. Sama juga dengan lihat dulu rekaman, jangan mati lagi nih. Wah, masih hidup. Sama juga dengan cara manusia hidup di masa lalu. Ini adalah orang-orang leluhur aborigin ya. Leluhur aborigin di salah satu wilayah sungai di Australia, kan? Bagaimana cara orang-orang di masa lampau hidup? Ya seperti ini. Mereka berada pada posisi berburu dan meramu. Berburu dan meramu. Nah, orang-orang yang berburu dan meramu, cara hidupnya adalah agar bisa hidup, mereka harus berburu. Ya kan? Ketika mereka dapat hewan buruan, mereka bisa melanjutkan hidup. Oke? Okay? Nothing else. Gak ada yang lain. Yang penting bertahan hidup, ya. Jadi orientasinya adalah bagaimana menciptakan alat untuk berburu, ya kan? Karena fungsi tujuan hidupnya adalah berburu untuk makan, gitu. Bayangkan manusia pada awalnya, mereka ada di pinggir sungai sini mau ngambil ikan ini, ya kan? Gak ada apa-apa. Apa yang ada pada kita? Tangan. Wah, ikan. Gak dapat. 3 kali gak dapat. 4 kali, 10 kali mungkin dapat. Tapi ikannya kecil. Ya gak apa-apa lah. Yang penting makan gitu kan. Makan langsung kan. Dimakan langsung. Kan gak ada api. Oh. belakangan kan api itu ditemukan. Nyoba-nyoba mungkin gesek-gesek, apa kok ada api nih gitu. Oh ternyata ikan dibakar lebih enak daripada ikan mentah. Sekarang ikan mentah lebih mahal daripada ikan bakar. Kan muter kan? Hidup ini tuh roda aja. Tenang aja, muter aja kok. Kalau misal di zaman saya ini jelek mas, tenang aja. Kamu hidup 1000 tahun lagi, mungkin gaya muka kamu sekarang itu akan jadi cakep. Tapi hidup 1000 tahun lagi ya. Gak tahu gitu. Oke, nah kemudian berkembang orang-orang makin banyak nih ya, yang di sini makin banyak orang makin banyak. Akhirnya cara hidup berburu ini kayaknya kurang cocok nih. Kenapa? Karena kalau misalnya manusia cuma 30 nih ya, manusia cuma 30. Mungkin kalau misalnya dapat rusa 2 ekor cukup tuh buat semua orang dalam waktu seminggu gitu. Tapi kalau misalnya orangnya udah 3000, orangnya udah 30.000, makin sering diburu, makin habis kan hewannya. Kita perlu strategi baru untuk bertahan hidup. Ya kan? Dilihat apa nih yang bisa kita lakukan? Muncullah level selanjutnya dari peradaban manusia, yaitu bertani. Ya kan? Level berikutnya adalah bertani. Pertanian paling awal itu ada di Mesopotamia. Ya, Meso tengah, Potamia di tengah aliran dua sungai, Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Dua sungai tadi membentuk wilayah yang subur. Nah, di wilayah yang subur itu ada satu spesies yang punya potensi nih untuk jadi konsumsi. Namanya gandum. Pertama kali manusia bercocok tanam, membudidayakan. Susah banget ya, membudidayakan. Membudidayakan tanaman, itu tanaman gandum di Mesopotamia. Sekarang wilayahnya ada di kawasan Irak. Ya. Wilayah itu dikenal sebagai bulan sabit subur. Nah, karena bentuknya kayak bulan sabit. Sekarang wilayah itu bekas-bekasnya ISIS tuh di situ ya. Bekas-bekas ISIS. Wilayah Mesopotamia. Nah, ada cara hidup yang berbeda ketika manusia mulai bertani dibandingkan ketika berburu. Ketika manusia berburu, waktunya itu enggak terlalu banyak habis untuk mikirin cari makan. Ya, jadi berburu gitu kan, dapat hewan buruan, pulang ke rumah, terus bisa main api unggun, bisa nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Semua orang sifatnya setara, semua orang punya tugas dan kewajiban yang sama. Ya, yang laki-lakinya berburu, mau dia anak-anak, mau dia orang dewasa gitu ya, dia berburu. Yang perempuannya mencari buah gitu ya, mencari obat-obatan, meramu obat-obatan dan seterusnya. Sementara pada saat peradaban yang pertanian ini ditemukan, lain lagi kasus. Semua orang, laki-laki perempuan, harus fokus ngurusin si tanaman ini. Kenapa? Tanaman ini rewel. Si gandum ini rewel. Rewelnya apa? Dia tuh gak boleh akarnya ini kena batu. Kalau misalnya ditanam, ternyata di bawah ada batu, dia mati. Jadi harus apa? Dibajak dulu. Tanahnya harus dibersihin dulu. Rumput gak boleh tumbuh. Jadi kerjaan tiap hari. Kalau enggak, kelaparan kamu. Kerjaan tiap hari. Karena ini adalah kerjaan tiap hari, waktu habis. Enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang terjadi kalau orang enggak bisa ngapa-ngapain lagi? Pulang ke rumah, tidur. Wah, ada istri nih gitu. Ada istri. Ngapain mereka? Ya udah bikin anak. Bikin anak makin capek kan? Udah capek bikin anak lagi. Bener-bener strategi yang salah gitu kan? Tidur tuh kan. Beranak. Manusia kalau makin banyak anaknya makin apa? Makin banyak kan? Gua bukan makin sedikit, makin banyak. Karena manusia di makin banyak muncul kebutuhan untuk mencari pemimpin. Kan makin banyak nih. Mungkin udah ada yang berantem kan. Ini tanah gua nih. Weh, sorry man gitu kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Ini gandum saya nih, kamu kok ambil gitu kan? Mungkin dah udah berantem, mulai cekcok, butuh pemimpin gitu kan untuk mengatur nih. Muncullah pemimpin. Kalau sebelumnya pemimpin apa? Nggak, ngapain pakai pemimpin gitu kan? Paling pemimpin berburu aja. Kalau ini butuh nih, karena orangnya banyak, lingkungannya itu sempit. Ya, pertanian itu membuat lingkungan manusia sempit. Kalau berburu kan orang mencar-mencar kan? Kalau pertanian ya di situ-situ aja. Ketemu lagi sama nih orang gitu kan. Sore-sore ntar pas pulang, ya dia lagi gitu. Kalau berburu kan mencar-mencar. Akhirnya butuh pemimpin. Nah, inilah yang akan berkembang nanti. Pemimpin tentu gini. Bro, saya boleh nih jadi pemimpin. Tapi masa saya kalau mau jadi pemimpin kalian, saya ikut bertani juga kayak kalian gitu. Enggak benar nih kalian ini gitu kan. Kapan saya ngurus kalian kalau saya masih ikut bertani? Lihat ya, konsepnya kan. Muncullah kelas baru. Kelas orang yang enggak ngapa-ngapain tapi hidup. Kalau di sini nih, ini kamu nggak ngapa-ngapain rebahan di sini, mati kamu. Nah, ayo kita berburu, males apa gitu? Goblok, lu mau makan apa gitu? Gitu kan? Dia mau makan apa coba? Malah santai-santai kayak gitu. Kalau kamu sekarang, nah kamu kenapa santai-santai? Nah, santai pak gitu kan? Masih dikasih makan kamu kan? Kalau nggak dikasih makan kamu nyuri kayak apa kayak gitu? Nah kalau kayak gini posisinya, enggak. Apalagi ketika kondisinya pertanian, cuma ada gandum doang gitu. Maksudnya variasi kehidupan udah gak ada lagi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang menjadi pemimpin tadi ini disupport oleh yang bertani, ya kan? Jadi dia santai gitu sifatnya, hanya sebagai pemimpin aja. Ah ini jangan begini, ini begini, kamu harus begitu gitu kan. Tapi dia dapat jatah panen, ya kan? Sering dengan berjalannya waktu, ini tentu saja pemimpin berkeluarga kan. Keluarga dia juga jadi pemimpin. Muncullah kerajaan. Keluarga kerajaan, Pangeran Charles, William gitu kan. Siapa lagi? Yang satu lagi Harry udah keluar gitu kan. Bosan gitu-gitu aja. Saya mau bekerja gitu kan. Saya tidak mau hanya ongkang-ongkang kaki saja gitu misalnya. Nah, ketika ada orang atau kelompok yang gak ngapa-ngapain tapi bisa hidup, kan waktu luangnya jadi banyak kan. Ya, orang kalau punya waktu luang dan masih bisa hidup, imajinasinya kan melanglang buana. Ya, kenapa? Karena dia banyak waktu, kenyang lagi. Itu syarat berpikir kreatif ya. Kalau kamu kenyang, kamu punya waktu luang, wah kamu mikirin entah yang enggak-enggak. Mulai nih kan anak raja misalnya kan melihat dia, wah itu ada bintang. Wah bintang ini sama bintang ini kalau digabung-gabung mirip kayak ikan ya gitu. Wah ini bintang ini pasti zaman dahulunya adalah ikan yang terbang ke langit. Ada kan rasi bintang Pisces kan? Wah ini kok kayak pemburu ya ini ya. Oh ini nih Dewa Orion nih. Wah ini Sagittarius nih gitu. Muncul imajinasi-imajinasi kan? Mulai muncul imajinasi-imajinasi, muncul dongeng-dongeng baru. Dongeng. Oke. Ini dongeng, saya udah punya dongeng nih. Gimana caranya agar dongeng saya ini diketahui oleh keturunan saya? Sementara Spotify belum ada, media podcast gak ada, gak bisa ngerekam. Gimana caranya? Lahirlah tulisan. Mulai lahir tulisan sebagai alat untuk mentransformasi pengetahuan yang sudah didapat dari waktu luang tadi, diteruskan ke berikut. Nah, ini lihat tulisan ini. Tulisan paling tua namanya tulisan paku kan? Tulisan paku. Untuk menggambarkan situasi pada saat itu. Sebenarnya ini sama aja nih. Sama dengan, kalau saya bilang sama dengan zaman sekarang. Yang terjadi pada kita apa? Siapa yang menciptakan tulisan baru? Anak alay. Iya kan? Anak alay itu punya waktu luang. Kenyang gak alay? Kenyang, karena disupport sama orang tuanya. Kalau dia gak disupport, dia gak jadi anak alay itu. jadi preman. Anak alay. Lihat tuh kan. Tulisan aslinya sayang tuh. S-A-Y-A-N-G. Ya kan? S ini tuh kurang artistik kata anak alay kan. Waktu luangnya banyak apa ya? Jadi C. Awalnya jadi C. Cayang. Masih kurang ya. Kurang dapat feelnya nih. Waktu luang masih banyak kan? Kayaknya ini C ini jadi Z nih. Mantap nih. Sayang jadi Zeyeng. Ini ketika orang punya waktu luang dan kenyang. Itu kayak gitu. Dan sialnya science muncul dari peristiwa-peristiwa kayak gitu. Orang kalau misalnya lapar, waktu luangnya gak ada, hiburannya kawin. Kayak petani-petani tadi. Aduh, lapar, capek. Wah, istri itu gitu. Kawin. Hujan lagi kan gitu kan. Kawin lagi dua kali. Lah kalau raja, nih, wah permaisuri, ah udah keriput ini, mana SKT belum ada kan, jadi tidak bisa mengencangkan lagi gitu. Tidak ada SKT, tidak ada, kemudian juga tidak ada produk-produk kosmetik dari Korea gitu kan. Ya sudahlah, cari aja yang lebih muda gitu kan. Cari lebih muda. Akhirnya kan bosan kan, gitu-gitu aja hiburannya. Ya udah mulai lagi ngeliat bintang gitu kan. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya kita ini dari mana sih gitu. Apa sih gunanya kita ada di dunia ini? Muncul pertanyaan. Coba bayangin ya. Paling sederhana gitu. Orang udah capek kerja, kasih pertanyaan gitu. Paling kamu ditampol. Apaan sih lo gitu. Orang bisa mikir kayak gitu itu karena dia punya waktu luang dan kenyang. Makanya dia bisa mikir apa ya yang menyebabkan kebahagiaan kita itu bisa naik dan turun. Ah goblok lo, bodo amat gitu. Kalau orang lapar ya dan tidak punya waktu luang. Untuk informasi, waktu luang itu dalam bahasa Yunani skole. School, sekolah. Orang yang bisa bersekolah adalah orang yang punya waktu luang. It's you. You. Baru tahu ya, tahu privilege kalian ya. Seandainya kalian gak punya waktu luang, nih, bapakmu Kezia datang nih. Kezia, sawah kita tuh kamu. Kamu mau apa gitu, duduk-duduk di sini ada AC enak-enak, bapak nyangkul sawah. Itu kan? Gak ada waktu luang? Mana ada orang yang gak ada waktu luang bisa duduk-duduk. Dari pagi cuman duduk doang. Kamu pulang dikasih makan gak ntar? Dikasih. Duduk begini-begini. TikTok gitu kan. Coba. Dikasih makan. Apa faedahnya kamu TikTok buat peradaban manusia? Apa? Gak ada. Nih orang-orang di masa yang lampau. Dia apa? Buat bisa makan. Dia harus berburu rusa. Nyelihat gitu kan. Rusa mana nih? Tiba-tiba terkam harimau mati gitu kan. Kan gitu. Atau misalnya nyari kerang di laut. Banyak tuh ya yang film-film yang nyari-nyari kerang masih nyelam itu kan. Orang-orang bajau kan. Kamu duduk-duduk di sini. Tuh. Duduk-duduk, engkang-engkang kaki doang. Pulang ntar nih, pa, jajan. Pa, malam ini kita di mana? Hanamasa atau di Kintan ini gitu. Warteg mah enggak level. Bisa mencret saya, Pak, gitu kan. Jadi gak ngapa-ngapain nih, waktu luang ada tapi tetap kenyang. Kalau misalnya orang dengan cara hidup seperti kalian ini-ininya gak main, nah mungkin waktunya kalian kembali ke masa lalu, bercocok tanam, berburu. Ya maksudnya gitu kan, biar fair kan. Kan gitu, pilihannya kan tadi cuma dua. Kalau kamu punya waktu luang, gunakan pikiranmu agar peradaban terus berkembang. Peradaban ini berkembang kan karena orang yang punya waktu luang. Mikirin. Thomas Alva Edison menciptakan lampu listrik yang efisien, lampu pijar kan? Sampai berapa ribu katanya kan? Kalau dia sembari nih, sembari beternak ayam atau ternak lele, nih nyobain nih, pakai kumis lele gitu, nggak bisa nih. Sambil juga gitu kan bersihin kolam gitu. Itu pasti 1000 tahun kemudian tuh baru jadi bohlam. Tapi karena dia fokus situ doang tuh. Atau misalnya Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Sembari jadi abang Gojek. Orderan dikit, fiktif lagi gitu kan. Mana sampai pikiran E sama dengan MC kuadrat. Mikirannya adalah bonus mana nih, belum 20 gitu. Muter jadi situ aja. Coba tanya abang Gojek. Bukan berarti saya merendahkan abang Gojek ya. Pernah gak ada abang Gojek yang mikir, gimana kalau misalnya kita kumpulkan saja nih abang-abang Gojek, kita sewa orang bikin aplikasi, 100% keuntungan buat kita. Pernah gak mereka pikir kayak gitu? Kan mereka punya asosiasi itu semua kan. Keluar tuh rame-rame mereka dari Gojek, bikin aplikasi baru. Tapi harus berjanji semua ya, jangan ada yang masuk Gojek. Ada yang masuk Gojek dicincang gitu. Bangkrut enggak tuh Gojek? Turun dari Makarim enggak jadi Mendikbud lagi. Terus gua ngurusin Gojek aja deh gitu kan. Gara-gara gua jadi menteri jadi ngaco nih Gojeknya gitu. Jadi tapi kenapa? Orientasinya adalah bagaimana bertahan hidup. Kenapa? Karena enggak punya waktu luang dan tidak kenyang. Seminggu yang lalu saya mesen Grab tuh kan. Mesen Grab. Saya tanya tuh, kok gak pakai jaket bang? Soalnya lagi demo katanya. Lagi demo. Demo kemana? Demo ke Jakarta. Saya kan di Tangerang Selatan ya. Demo di Jakarta. Oh gitu. Kok abang gak ikut gitu kan? Dia gak ikut kan pasti kan? Kalau dia ikut dia tidak ada bersama saya dong gitu ya. Ini orang tidak setia, tidak punya loyalitas orang ini gitu. Tapi ya bodo amat, yang penting saya bisa diantar. Nah dia bilang, Pak yang penting saya mah kerja aja gitu. Yang penting mah saya kerja aja. Berarti dia punya keterbatasan. Kalau dia andainya dia gak kerja hari itu ikut demo, berarti dia gak punya tabungan. Kalau kamu gak punya tabungan, gak punya keleluasaan kan, gak punya keluangan, kamu terpaksa melakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Dan kamu gak bisa menghayal-hayal, apa manfaat kita di dunia ini? Sebenarnya tujuan hidup saya apa sih? Gitu. Tidak sempat kamu mikirkan kayak gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang punya waktu luang seperti kalian, tidak memikirkan itu juga. Nah, itu persoalannya. Gimana dong? Ini demi konten. Lanjut ya. Nah, lalu dari sinilah peradaban dimulai ya. Orang-orang di Mesopotamia dan sungai Nil di Mesir itu berdekatan ya. Mereka mulai mikir, ini kalau misalnya gandum-gandum ini mau dibawa nih dalam jumlah yang besar dari jaraknya agak jauh dari pusat kota, susah nih geretnya. Masa dipikul satu-satu? Enggak dong gitu. Ya udah, kita mulai menciptakan sesuatu. Muncullah roda. Tahu ya roda ya? Roda itu kayaknya sepele. Roda itu kayaknya sepele. Tapi roda itu tidak ditemukan di peradaban di seberang laut, di peradaban Aztec, Inca dan Maya. Mereka tidak mengenal roda. Ya. Roda itu kayak sepele kan? Roda doang. Ya elah gitu. Tapi enggak ada di peradaban suku Inca, Maya dan Aztec. Jadi mereka masih ngeletakin apa namanya hasil pertanian mereka itu di Ilama. Ilama itu ontanya Amerika Latin nih. Jadi pekerjaan mereka nggak efektif. Akibatnya apa? Peradaban Aztec di abad ke-14, abad 13, abad 14 itu persis sama seperti di peradaban Mesir kuno yang ada di 6000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun selisihnya. Gara-gara mereka gak punya roda. Belum kita ngomongin tulisan ya. Belum kita ngomongin kertas. Jadi sebagai informasi, peradaban di dunia ini dibagi menjadi dua. Peradaban di dunia lama, ada Cina, ada Mesir, ada Mesopotamia, ada Indus. Itu terkoneksi satu sama lain. walaupun jauh-jauh terkoneksi. Kenapa bisa terkoneksi? Ada dua penyebabnya. Pertama, di semua peradaban tersebut ada kuda. Yang kedua, di semua peradaban tersebut ada roda. Kuda sebagai lokomotifnya, kalau sekarang lokomotifnya ya, roda sebagai alat transportasinya. Sementara di dunia lain, di Amerika, pertama mereka gak punya kuda. Sial banget tuh mereka. Gak punya kuda. Kalau kalian misalnya lihat di poster-poster orang Indian nunggang kuda, itu mereka baru tahu ada hewan kuda di abad ke-17. Baru lihat, ya hewan apa nih gitu. Kuda. Baru tahu, baru lihat kuda. Hewan paling gede mereka yaitu ilama itu, yang gak bisa lari cepat. Jadi perkembangannya jadinya tersendat gitu. Next. Itu berkembang-berkembang terus sampai kepada peradaban Islam. Di peradaban Islam inilah mulai sesuatu yang sifatnya filsafat. Nah ini ya, sesuatu yang sifatnya awalnya filsafat bertransformasi menjadi sains. Awalnya filsafat nih menjadi sains. Filsafat itu apa bedanya sama sains? Filsafat itu sifatnya spekulatif. Ya. Filsafat itu sifatnya spekulatif. Apa itu spekulatif? Tidak ada dasarnya, hanya berbasis rasio. Hanya berbasis perkiraan rasio. Kayaknya gitu lebih baik deh. Nah, gitu. Tapi belum pernah dicoba. Misal, Aristoteles bilang gini, kalau ada satu benda nih ya, besi, dan kapas, yang beratnya sama, dilempar dari ketinggian yang sama, ini kata Aristoteles ya, ketika dijatuhkan, maka bola besi akan sampai ke tanah terlebih dahulu. Make sense gak? Ya kan? Besi dijatuhin, satu lagi kapas dijatuhin, mana yang lebih duluan sampai ke tanah? Kata Aristoteles. Kalian juga mengafirmasi itu kan? Benar dong. Diuji cobakan oleh Galileo Galilei abad 15. Faktanya enggak. Benda yang beratnya sama, walaupun berbeda, ketika dijatuhkan ya sama. Apa yang membuat kapas itu jatuh lebih lama? Karena kapasnya misalnya satu truk gitu. Jadi daya hambat udaranya jadi lebih banyak. Tapi kalau dipadatkan seukuran bola besi, maka dia akan jatuh sama. That's science. Itu science. Apa yang dipikirkan orang-orang Yunani adalah filsafat bersifat spekulatif. Nah, awal transformasi dari filsafat ke science itu adalah di peradaban Arab, peradaban Islam. Kenapa begitu? Karena peradaban Islamlah yang menyelamatkan peradaban Yunani. Peradaban Yunani itu kitab-kitab yang atau tulisan-tulisan yang ditulis dalam bahasa Yunani itu transliterasi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu persoalan politik. Kenapa filsafat Yunani itu hampir punah? Karena filsafat Yunani kalah bersaing dengan kekuatan Romawi. Romawi itu nggak tertarik sama filsafat. Kenapa? Romawi itu tertarik dengan perang. Orang perang nggak mikirin filsafat, iya kali gitu kan. Misalnya nih, dia mau membacok orang nih, apakah berdosa ketika saya kan filsafat gitu kan. Kalau misalnya gini nih, kalau saya menebas kepala dia padahal dia tidak berniat menebas kepala saya, siapa yang bersalah? Nah, gitu kan, akhirnya putus kepala gitu, mikirin kan, putus. Filsafat nggak bakal mungkin menang dalam peperangan gitu. Itu persoalannya. Enggak tertarik gitu dari sama filsafat. Jadi filsafat Yunani mulai enggak laku nih. Sementara peradaban Islam berada pada puncak. Peradaban kalau udah dalam periode puncak berarti udah kaya. Orang kaya banyak waktu luang dan kenyang. Enggak ngapa-ngapain nih. Ini kita ngapain ya? Kurma udah ada nih, enggak usah petik. Pelayan-pelayan udah banyak, ya kan? Ngapain nih kita nih? Saya menemukan ada kitab nih, buku dari Yunani. Menarik kalau kita pelajari. Oke, kita pelajari. Sama, kayak gitu juga. Akhirnya Baghdad itu jadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, persoalannya kan adalah bahwa itu akan berganti kemudian hari, ya ya kayak gitu ya, muter-muter aja. Nah, salah satu orang yang memprakarsai nih perpindahan ya dari cara berpikir filosofis yang spekulatif ke saintifik yang sifatnya empiris adalah Al-Khawarizmi. Oh, ini sepertinya Osama bin Laden gitu kan. Ini bomnya gitu kan. Nah, orang ini adalah orang pertama yang membangun ya, dalam tanda petik, orang pertama yang membangun skema kamera bekerja. Kamera. Nih kalau dia nggak ada, kamu nggak bisa selfie, sir. Ini adalah rancangan kamera dia. Rancangan kamera dia yang pertama. Kenapa kamera disebut kamera? Karena kamera rancangan dia sebesar kamar. Percaya gak kalian? Omong kosong saya barusan. Gak benar. Dulu namanya adalah kamera, itu namanya kamera obscura, ya. Jadi kamera itu kamar, itu masih digunakan dalam bahasa Portugis. Kamar itu. Kalau dalam bahasa Melayu jadi bilik kan. Kamar dalam bahasa Indonesia juga, karena orang Portugis kan dulu nongkrong kan di Indonesia kan. Di Selat Malaka itu nongkrong. Sebelum kedatangan Belanda yang nongkrong pertama kali itu Portugis. Portugis dan Spanyol oleh Paus dikasih kekuasaan. Hei Portugis, kamu ada dapat sebelah selatan dunia. Spanyol dapat utara. Makanya Filipina dijajah oleh Spanyol, sementara Maluku dikasih ke Portugis. Makanya banyak bahasa-bahasa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kan Portugis. Yang share sama kita nih. Saling berbagi, berbagi kata. Salah satunya adalah kamera. Lucunya kamera itu sebenarnya dari bahasa Arab. Lalu kenapa panjang ya ceritanya ya gitu. Karena dulu Portugal, Portugis itu ada di dekat wilayah Andalusia. Tempat orang ini nih. Si Osama bin Laden ini. Membuat kamera gitu kan. Nah, kameranya itu sebenarnya lagi-lagi nih ya. Ini lagi-lagi adalah tentang waktu luang. Coba bayangin ya. Orang kalau misalnya harus nyangkul gitu ya. Harus narik ojek gitu. Mikir gitu kan. Apalagi yang harus kita buat? Kita kayaknya bikin kamera asik nih gitu. Bikin kamera coba. Apa faedahnya bikin kamera zaman itu? Kalau sekarang orang bikin kamera dijual kan? Karena kecil. Lah kalau kamera segede tenda, siapa yang beli? Yang bisa beli raja. Mohon maaf nih ya orang miskin ya semua. Tadi saya bilang, raja hiburannya apa? Permaisuri. Permaisurinya mulai keriput, selir. Selirnya banyak gitu-gitu aja bosen. Akhirnya minta tolong dong ke orang paling pintar di suatu negara. Tolong beri saya hiburan deh. Waduh, gimana nih ya? Hiburan raja. Apa hiburan yang bagus nih buat raja? Oke, dia bikin suatu ruangan. Kalau misalnya dulu, kalau misalnya kalian pernah dengar ada yang disebut kamar gelap untuk cuci film. Lihat. Nah, ini sama nih konsepnya. Jadi dia bikin untuk kamar dari tenda, dalamnya gelap karena di warnanya gelap, warna hitam, jadi gelap. Kalau orang masuk ke dalamnya, dia nggak akan lihat cahaya apapun, gelap banget. Nah, terus di salah satu sisi tenda itu dibolongin tuh sama dia, bolongin tek gitu, bolongin kecil banget. Sehingga cuma dari lubang yang kecil itu cahaya masuk. Tuh kan? Masih ingat kalian? Cahaya masuk sejajar sumbu utama dipantulkan. Waduh. Ini orang-orang sosial nih gak relate ya. Orang-orang sosial gak relate. Oke. Nah, itu disuruh raja masuk kan? Tak, suruh raja masuk. Ini maksudmu apa ini? Ini kalau gak menarik, leher udah siap kan? Gitu kan? Raja gitu. Masuklah. Tenang raja. Ini adalah spektakuler show gitu ya. Waduh. Deneng gitu kan. Apakah raja memilih? Oke. Kirim melalui Tokopedia saja. Gitu kan nyebutnya kan? Tokopedia saja. Gitu. Iya. Nah. Jadi Sampai Tokopedia tuh nggak bisa diedit lagi nih. Semoga Tokopedia mendengarkan ya. Ti tolong. Nah, masuk raja ke dalam situ. Lalu apa nih? Sebelum raja masuk, raja ingat kan tadi di luar ada apa? Ada onta. Di luar tenda ada onta. Onta itu kan gede kan? Ada yang pernah lihat onta? Enggak pernah. Di Twitter onta gurun itu mah lain ya. Itu mah ngeceng-ngecengin orang 212. Wah, ketawa. Ini soalnya dia cebong. Nah, kalian enggak tahu ya? Istilah-istilah gitu enggak tahu ya? Enggak relate. Cebong kampret. Terus kadal gurun. Apa lagi? Apa? Kadrun, kadrun. Kadrun, kadal gurun, kadrun. Terus apa lagi? Sobat gurun, waduh sobat. Sobat gurun. Oke, ini di gurun ya kisahnya ya. Oke. Raja tahu kan tadi di luar ada apa? Ada onta. Oke. Raja percaya enggak kalau misalnya saya bisa masukin onta tadi melalui lubang jarum ini? Wah. Raja, kamu bercanda apa serius gitu kan? Serius dong gitu kan? Oke, raja masuk, jangan banyak bacot lo gitu. Waduh. Berani-beraninya dia. Masuklah raja tadi kan. Onta tadi digeret kan, digeret diletakin persis di depan lubang tadi. Dengan keajaiban science. Bayangan onta tadi terpantul secara terbalik di dalam tenda. Raja terpukau kan, gila. Dari situ lahir peribahasa, bagaikan memasukkan onta ke dalam lubang jarum. Enggak tahu kalian itu istilah itu. Aduh. Kan ini hah, gue? Itu lain lagi. Lain lagi dong. Bagaikan menegakkan bar itu benar, lain lagi. Itu dulu ada kisahnya, itu penjahit dulu. Jadi kisahnya enggak jadi. Nah. Itu adalah awal mula bahwa ternyata ketika imajinasi ditambah waktu luang, ditambah perut yang kenyang gitu ya, menjadi satu bentuk penemuan saintifik, tidak lagi sifatnya spekulatif. Setelah era kejayaan peradaban Islam menurun, ya kan, menurun kan? Kenapa bisa menurun? Ya gitulah, nyama juga orang Islam, gimana nggak menurun? Di masjid sendal hilang, di masjid loh, di masjid kotak amal dicuri, gimana nggak turun peradaban Islam? Sampai ke bawah tanah turun, waduh, digali-gali nggak dapat juga, saking bawah banget tuh ya, kasian ya. Mari kita tegakkan Islam, waduh, maaf. Gua 1-2 kembalikan Habib Rizik, waduh, aduh, aduh, mau jadi apa ini orang-orang Islam di Indonesia ini ya? Nah, masuk ke era peradaban Barat, Renaissance, ya. Jadi peradaban Islam tadi, karena ya gitu-gitu aja gitu kan, nggak berkembang gitu ya. Rajanya juga bosan gitu kan, masa gini-gini lagi nih, kamera ada yang lain kan ya gitu kan. Panjang aja gitu kan. Orang-orang pintar yang mungkin udah banyak yang mati gitu kan. Akhirnya peradaban Islam turun, surut gitu ya. Popularitasnya hancur karena juga diserang dari orang-orang Mongol gitu kan. Keturunan Genghis Khan. Baghdad habis. Semua perpustakaan dibakar. Karena yang nyerang siapa? Gembala. Kan orang-orang Mongol kan gembala. Ngelihat perpustakaan, apa ini gunanya gitu. Buku. Sepertinya bagus kalau dibakar jadi api unggun gitu kan. Habis semuanya. Kota Baghdad habis lulanta. Muncullah peradaban baru, peradaban barat. Disebut dengan Renaissance. Salah satu pionirnya adalah Francis Bacon. Ya. Francis Bacon. Francis Bacon ini udah berkenalan ya kalian ya di filsafat ya. Benar enggak? Enggak ada. Enggak, kalian cuma tahu Bacon-nya doang. Iya. Ada di Burger King ya itu Bacon. Oke. Nah, apa yang dimaksud? Apa yang menjadi pemikiran utama dari Francis Bacon ini, yaitu ini nih, bahwa dalam metode ilmiahnya itu kita nggak cuman hanya sampai sini nih. Dulu di filsafat ada pengamatan, ada teori, selesai. Coba lihat deh, ketika kalian belajar filsafat, semuanya kan teori itu. Misal, seluruh dunia ini itu semuanya sebenarnya berawal dari api. Lupa tuh saya, anak si Goras, anak si Menes, atau anaknya siapa gitu, lupa. Seluruh dunia ini berasal dari air, ada kan? Seluruh dunia ini berasal dari udara. Itu kan semua teori. Ada gak mereka melakukan percobaan? Enggak. Enggak, mereka tidak melakukan percobaan. Galen, salah satu filsuf yang ada di era itu, mengatakan bahwa, nih jantung, jantung itu fungsinya adalah alat pemanas darah. Alat pemanas darah. Bayangin ya, alat pemanas darah. Apakah Galen pernah melihat jantung manusia? Enggak pernah. Dia mikir aja gitu. Oh, ada jantung nih. Anget gitu. Oh, ini berarti untuk manasin darah gitu. Agar tidak membeku. Baru di era Renaissance lah orang tahu kalau jantung itu adalah fungsinya memompa darah. Kenapa? Karena baru di era Renaissance lah orang mulai membedah mayat manusia. Mayat siapa yang bisa dibedah? Mayat orang terpidana mati. Itu pun sembunyi-sembunyi. Karena kan dalam etika Kristen juga gak boleh kan ngebedah-bedah manusia. Sama juga dalam etika Islam. Makanya kayak Ibnu Sina yang dibangga-banggakan orang Islam itu, siapa sih yang bangga? Itu juga gak pernah ngelihat jantung manusia. Karena kalau dia melihat itu, hukumannya bisa hukuman mati. Yang ya gini deh, ini misalnya bapak kamu meninggal nih, terus Ibnu Sina datang nih, assalamualaikum. Maaf, oh iya, wah selamat pak, takziah, mau takziah. Enggak nih, saya mau ngebedah bapakmu gitu, boleh gak gitu. Anak siapa yang mau bapaknya diobrak abrik gitu. Setelah kematiannya, kan gak ada. Jadi sains itu stuck gara-gara agama. Waduh. Ini kayak omongan ketua BPIP ya. Musuh terbesar Pancasila adalah agama gitu. Orang goblok. Tidak tahu dia di Indonesia ini sensitif ya. Aduh. Kalau saya tadi memang goblok juga sih. Itu bercanda ya, bercanda ya. Oke pemirsa yang mendengar itu tadi bercanda. Sebenarnya lebih parah dari itu yang mau saya omongin. Nah, jadi bukan agama yang menghalangi sains, tapi etiknya. Etiknya ya. Jadi etika yang dipegang pada saat itulah yang menghalanginya. Ya gimana dong, kalau udah etikanya seperti itu, gimana dong? Jadi mesti ada orang yang nakal nih, nackal gitu kan? Ya kan? Orang-orang nakal seperti Picky Pix gitu kan? Seperti siapa lagi itu? Gorigo. Seperti Aukarin, nggak apa-apa bandel yang penting pinter. Nah. Sementara metode ilmiah Bacon tadi, dia gak boleh cuman sebatas teori. Dia harus juga dicoba. Dicoba. Dari sinilah lahir istilah trial and error. Trial and error. Kalau kamu gak pernah try, kamu gak tahu error. Kamu pilih, kamu benar aja. Kalau kamu gak pernah coba, kamu gak akan pernah tahu kalau kamu bisa salah. Ya. Aristoteles sampai dia mati, dia enggak tahu dia salah. Bayangin aja ya. Ada bentar, si Aristoteles. Saya enggak tahu ya, yang orang yang bilang bahwa pusat dari dunia ini adalah bumi. Ya. Heliocentris. Bahwa mataharilah yang mengitari bumi. Itu kan bayangin ya. Itu kan sebenarnya pengetahuan ya. Tapi itu jadi dogma gereja. Jadi kalau ada orang yang bilang di era itu ya. Ya itu orang itu Galileo. Umat manusia yang mengitari matahari itu bumi, bukan sebaliknya, bukan matahari yang mengitari bumi. Tidak benar itu. Hampir dipancung. dia diminta untuk bertobat. Kan serem kan? Orang jadi serem kan untuk melakukan percobaan kan? Apalagi kalau misalnya teori yang dia kemukakan itu bertentangan sama dogma. Serem loh. Terutama kalau ternyata percobaannya berhasil untuk membuktikan dogma yang lama salah. Lebih serem lagi. Waduh, salah lagi yang kemarin, mampus gua. Gimana nih gitu kan? Misalnya Galileo nih kan. Sepertinya yang bumi yang mutarin matahari. Dia uji kan? Dia amati peredaran bintang, peredaran bulan, peredaran matahari. Dia amati tuh bertahun-tahun. Dia bikin perhitungan matematiknya. Harap-harap cemas tuh dia tuh. Tes terbukti kan bahwa bumi yang mengitari matahari. Nah, ini penemuan ini dipublikasikan atau enggak? Namanya peer review. Kenapa perlu di peer review? Agar percobaan kamu tadi bisa dicoba orang lain juga. Kalau percobaan kamu tadi dicoba orang lain hasilnya sama, berarti percobaan kamu objektif. Lihat ya. Misalnya gini nih, kamu bikin brownies. Kamu perlu butter, kamu perlu tepung, kamu perlu coklat, kamu perlu telur. Dalam komposisi yang berbeda-beda kan? Kamu bikin terus kamu coba, hasilnya enak. Iya kan? Kamu coba kan enak kan? Kan kamu enggak bisa bilang ini enak kalau enggak dicoba orang lain. Cobain dulu, enak gak? Apaan enak nih? Kayak sampah gitu. Ternyata ke Chef Juna gitu kan suka. Sampah. Semuanya dibilang sampah sama dia. Orang, saya curiga orang ini pemulung gak ya masa lalu? Iya, karena dia akrab gitu dengan sampah. Rasanya sih menarik, cuman presentasinya gimana ya? Kurang ini gitu. Jadi orang yang tidak bersyukur gitu ya. Azabnya berat kan nanti. Apalagi dia suka membuang-buang makanan. Astagfirullah. Acara dajjal itu. Nah, lanjut. Ya. Lanjut atau enggak ya? Saya udah capek soalnya. Biasanya kalau saya udah capek, biasanya enggak usah ya. Apalagi kalau dia lihat wajah kalian ini sepertinya, ayo Mas, enggak usah lah. Ayolah. Nah. Ya, sampai di sini aja ya. Pemirsa-pemirsa yang di podcast juga sudah selesai ya. Dadah semua.